Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Današnji dan najhladniji od početka zime. Apeli za štednju struje nisu urodili plodom. Potrošnja rekordna. Sporazum sa MMF-om zamrznut dok se ne stvore mogućnosti za rebalans budžeta, što bi moglo da bude tek posle izbora. U novostima dana istražujemo koliko radnika u Srbiji odlazi na posao, a ne prima platu. Da li preduzeća zloupotrebljavaju strah radnika od gubitka radnog mesta i ne isplaćuju zarade, iako su to dužne?
Po sistemu trpi dokle možeš da trpiš. Srbija specifična po tome što je kod nas strah od gubitka posla veći od straha od smrti.
U Berlinu počinje 62. Međunarodni filmski festival. Danas projekcija kontroverznog filma Angeline Jolie Zemlja krvi i meda. Sutra će biti veoma hladno, mestimično sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna od minus 12 do minus 7 stepeni. Ovaj je 9. februar, najhladniji je dan od početka zime.
Na Peštarskoj visoravni izmerena je temperatura minus 32 stepena. Visina snega je 105 cm, a vetar je napravio nanose i do 2 metra. Jutros je u Smederevskoj Palanci izmereno 28 stepeni ispod nule. U Novom Sadu i Negotinu minus 27. U Zrenjaninu, Banatskom, Karlovcu, Somboru minus 26, a u Sremskoj Mitrovici i Požegi 25. U Beogradu minus 15 stepeni.
Niske temperature dovele su do novog rekorda u potrošnji električne energije uprkos svim apelima za štednju. Kako bi se zaštitio elektroenergetski sistem, vlada je naložila gašenje dekorativne i reklamne rasvete i ograničenje isporuke struje velikim potrošačima koji ne utiču na svakodnevno funkcionisanje života. Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković potvrdio je da će po tom nalogu u naredna 24 časa biti isključeno više od 200 ustanova i preduzeća. Zabeležila Davorka Tešić.
Na jutrošnjih minus 20 i nešto svako je crpeo vlastitu energiju da se zagreje. Poslednje atome snage tehnološki crpi i elektroenergetski sistem Srbije, koji svakodnevno obara rekorde potrošnje. Svi proizvodni kapaciteti EPS-a su preopterećeni, a zbog jake hladnoće u Kolubari je ugroženo i kopanje uglja. Kako bi se taj trend zaustavio, počinje isključenje velikih potrošača, koji nisu od vitalnog značaja. Spiskovi su već dostavljeni distribucijama, kaže generalni direktor EPS-a Dragomir Marković.
Po tim spiskovima će distributivna preduzeća danas obavestiti sve te firme kojima ćemo isključiti struju ili svesti potrošnju struje na tehnološki minimum. S druge strane, pokrenuli smo i inicijativu da se preko ministarstva naloži i elektromrežama Srbije sličan postupak za potrošače koji rade direktno na visokom naponu koji je u zoni, da kažem, odgovornosti elektromreža Srbije. I taj spisak je sačinjen.
Isključenja se ne odnose na građane, kao ni na ustanova i preduzeća čije je funkcionisanje neophodno, kao što su bolnice, prehrambena industrija i slično. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu već je potvrđeno da će danas biti ugašeno dekorativno i reklamno osvetljenje, rasveta na mostovima i ustanovama. Očekuje se da će taj primer slediti i ostali gradovi Srbije. U toplanama za sada nema većih kvarova. Jutrošnji problemi u isporuci toplotne energije u Novom Sadu brzo su rešeni, a ostale toplane rade uobičajeno. Isporuka gasa teče normalno, ali zalihe mazuta opadaju, tako da su u pojedinim gradovima svedene na 3 do 4 dana. Predsjednik poslovnog udruženja Toplane Srbije Milovan Lečić kaže, međutim, da se to dešavalo i ranijih godina i da će problem biti prevaziđen.
Danas smo dogovorili da praktično sa robnim rezervama pratimo te toplane koje još nisu povukle količine iz Republičke direkcije za robne rezerve. Sa njihovim dobavljačima smo dogovorili da uz obostranu ustupke, ustup toplane, da pre svega deo obaveza koje ima prema dobavljačima plati, a da dobije nove količine i da nema problema i smetnje u radu. U ovom trenutku 30 toplana radi na trodnevnom režimu. Znači 24 sata u 30 gradova u Srbiji se grejanje ne gasi.
Jedan od tih gradova je i Beograd. A da bi beogradske elektrane i dalje radile punim kapacitetom, neophodno je uredno snabdevanje električnom energijom. Zato generalni direktor beogradskih elektrana Zoran Predić poziva građane da štede struju.
Ono što smo imali ispada, znači, na našim sistemima je pre svega ispad zbog nestanka električne energije, kvarova na trafostanicama ili eventualno kvarova na vodovodnim instalacijama, i kada recimo jedna toplana ostane bez napajanja električnom energijom, onda treba po nekoliko sati da se na tom grejnom području normalizuje ponovo snabdevanje toplotnom energijom.
Ako se nastavi ovako velika potrošnja struje, bez restrikcije se može izdržati još 7 do 10 dana, upozoravaju iz EPS-a. Zato ugasite svetlo u prostoriji u kojoj ne boravite. Isključite makar jedno rebro grejalice. Time ćete doprineti da niko ne ostane u mraku.
I ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić upozorava da je elektroenergetska situacija u zemlji kritična i da je neophodno preduzeti sve kako ne bi došlo do kolapsa. Jedan od načina da se uštedi i stabilizuje sistem je i spajanje dva praznična dana sledeće sedmice sa petkom i vikendom. A konačna odluka o tome biće doneta u toku dana ili sutra, kaže Dačić.
Mislim da je potpuno logično da se i petak ne radi. Pitanje je sada da li treba uopšte raditi ponedeljak i utorak ukoliko se proceni da je za neke institucije važno da ne rade upravo zbog ove preporuke, a sve će to zavisiti od vremenske prognoze i tako dalje. Znači, to će se znati u toku dana ili najkasnije sutra.
Podsetimo, vlada je Ministarstvu prosvete preporučila da do 17. februara obustavi rad u svim obrazovnim ustanovama. Zbog snega i hladnoće u Srbiji je do sada umrlo 13 osoba. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se svakodnevno povećava broj ljudi koji su spaseni i da je evakuisano 190 osoba.
U Srbiji je dalje najteža situacija u Sjenici. Juče je bila snežna mećava koja je sprečila mašine da rade na raščišćavanju snega. S druge strane se nastavlja dopremanje novih mašina prema iskazanim potrebama. 88 ih je sada već upućeno u ugrožene opštine. Juče su sve opštine dobile naftu, a očekujemo, dakle, da se u toku narednih dana nastavi akcija raščišćavanja i kontinuirano, dakle, sa akcijama evakuacije i spasavanja, kojih je do sada bilo 190.
Jedan od najhladnijih gradova u Srbiji je Sjenica, čuli smo to na početku emisije. U Sjenici vanredna situacija traje već mesec dana, građani i dalje nemaju vodu. Predsednik opštine Muris Turković kaže za Radio Beograd 1 da bi uskoro trebalo da budu očišćeni i planinski putevi u toj opštini.
Vreme je mirno, tiho, tako da nam je danas lakše da čistimo sneg, tako da su danas sve mesec zajednice povezane sa Sjenicom. To praktički znači da smo mi očistili 20% puteva koje treba da uradimo. Preostaje nam, znači, još 80% putnih pravaca koji su, nažalost, mnogo teži. Planinsko je područje, pa to otežava situaciju u čišćenju. Električnu energiju imaju sva naselja u Sjenici, problem je sa vodom, ali se ljudi snalaze kako mogu. Nemamo dojava i naznaka da negde ima izuzetnih nestašica hrane. Tamo gde se ljudi jave, mi to dopremimo.
Predsednik Srbije Boris Tadić nastavlja obilazak Srbije. On je danas u poseti opštinama Mali Zvornik, Ljubovija i Bajina Bašta. Iz Malog Zvornika javlja se Tanja Dimitrić.
Samo ako reagujemo na organizovan način, solidarno i kao jedna dobro uređena država, moći ćemo da smanjimo žrtve i poteškoće sa kojima se ljudi suočavaju, rekao je predsednik Tadić, tokom posete opštini Mali Zvornik, u koja je vanredna situacija proglašena još 27. januara. U ovoj opštini najkritičnije je bilo u selu Radelj i okolnim zaseocima, gde je nekoliko stotina domaćinstava bilo otečeno od sveta. Vojska je već 8 dana na terenu i sve vreme raščišćavaju regionalni put od Radalja ka Krupnju. Predsednik Tadić je pozvao građane da štede struju, podsjetio ih je na solidarnost, a u isto vreme ukazao i na obavezu čišćenja snega i leda u svojim dvorištima. U ovom trenutku predsednik Tadić je na sastanku kriznog štaba u opštini Mali Zvornik, a u popodnevnim satima posetit će i opštinu Dubovija, u kojoj je takođe nekoliko desetina domaćinstava bilo stečeno od sveta za vreme ovih snežnih nepogoda.
Crveni krst Srbije najavio je novu pomoć vrednu 200.000 švajcarskih franaka u hrani, higijenskim proizvodima, ćepadima i toploj obući za porodice ugrožene snežnim nevremenom. Toliko sumu Crvenom krstu Srbije odobrio je iz Fonda za vanredno delovanje Međunarodni Crveni krst. Pomoć bi u Srbiju trebalo da stigne za 7 dana. Kako je saopšteno, oko 7.000 porodica u Srbiji ima problem sa nedostatkom hrane, higijenskih proizvoda i tople obuće.
Vlasti u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji zabranile su plovidbu Dunavom zbog mraza i velike količine leda. Zabrana plovidbe u Srbiji uvedena je i na rekama Savi i Tisi. Kako je za Radio Beograd 1 rekao direktor Srbija voda Nikola Marjanović, sve su reke zaleđene.
Najveća je opasnost tamo gde je najveća reka, znači Dunav. Kritična tačka je kod Golubca. Pred ulaskom u klisuru površina je zaleđena 100%, znači cela širina Dunava je zaleđena. Međutim, poručiteni profil se nije smanjio, dakle još nije kritično, ne preti opasnost od poplava. Ibar kod Kraljeva je u fazi, da kažemo, razbijanja leda, znači juče su urađene neke probne aktivnosti, danas će radovi biti nastavljeni. Kritična je i velika Morava kod Ljubičevskog mosta. Praktično svi vodotokovi su kritični, naši ljudi obilaze i kako se koja situacija primiče nekoj kritičnoj, tako ćemo i reagovati. Srbija vode su nadležne za identifikaciju kritičnih mesta, a posle druge službe vrše razbijanje leda.
Led koji je poslednje nedelje okovao reku Ibar biće uklonjen mehaničkim putem, a ne miniranjem, izjavio je gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović. Posao bi trebalo da počne sutra ujutru i to od ušće Ibra u Zapadnu Moravu, pa uzvodno, rekao je on. Tako će se bez radikalnog zahvata proširiti tok i omogućiti da se Ibar kreće svojim koritom, kaže Simović.
Zemlje regiona Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Hrvatska suočavaju se i danas sa velikim problemima zbog snega i veoma niskih temperatura. Hladnoća od koje širom Evrope nastradalo više od 480 ljudi mogla bi da potraje do kraja februara, prognoziraju meteorolozi. Mnogi evropske zemlje strahuju od nestašice gasa i struje. Ni Afrika nije pošteđena, u Alžiru sneg raščišćava vojska.
Međunarodni monetarni fond neće menjati status kreditnog aranžmana sa Srbijom do rebalansa budžeta posle izbora, saopštila je vlada posle završenih razgovora sa misijom MMF-a u Beogradu. Savjetnik premijera Juri Bajec kaže da je misija dobila uveravanja vlade da će do kraja mandata poštovati dogovor o visini javnog duga i deficita. Analitičari međutim smatraju da naša zemlja u suštini više nema sporazum sa MMF-om. Detaljnije Milica Milovanović.
Da li je aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom na snazi ili ne? Savjetnik premijera Juri Bajec kaže da je vlada dala uveravanja da će se do izbora pridržavati postignutog dogovora sa MMF-om o visini javnog duga i budžetskog deficita, ali da to iz formalnih razloga nije dovoljno za pozitivnu reviziju aranžmana.
Pošto je sa stanovišta njihovih zahteva bilo potrebno da se ta stvar, da kažem, legalizuje, uslovno rečeno, u parlamentu, pa bi se ta revizija, da kažem, aktivirala posle njihove posete sredinom godine, kada bi onda oni sagledali kakva su kretanja bila u prvim mesecima ove godine i da li u tom rebalansu budžeta koje će doneti nova vlada ima svih tih potrebnih elemenata koji omogućavaju onda normalno dalje sprovođenje ovog aranžmana iz predostrožnosti.
Urednik ekonomije u NIN-u Milan Ćulibrk smatra da rezultat razgovora misije i vlade govori u prilog tome da Srbija više nema važeći sporazum sa MMF-om do izbora.
Verovatno vlada nije ni bila svesna šta je uradila kada je predlagala budžet za ovu godinu, u kome je predvidela mnogo veću potrošnju nego što je to ranije bilo dogovoreno. I verovatno je računala na to da će i ovoga puta, kao i uvek do sada, u posljednjih nekoliko godina uspeti da ubedi Međunarodni monetarni fond da ono što zapravo piše u budžetu i nije baš tako i ne mora da se držimo zakona kao pijani plota, već da sve može da se reši u direktnim pregovorima. Očito su se prevarili, ali ta njihova greška će skupo koštati sve nas.
Ćulibrk veruje da izraženo slabljenje domaće valute treba pripisati neizvesnosti oko sporazuma sa MMF-om i podsjeća da će naša zemlja sigurno osjetiti i druge posljedice, kao što je nepoverenje potencijalnih ulagača. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nije objavila procene o privrednom rastu u Srbiji, ali zato Narodna banka očekuje rast od samo 0,5% bruto domaćeg proizvoda. To znači da su u pitanje dovedeni planovi prihoda i potrošnje budžeta za ovu godinu, na što je upozoravao i Fiskalni savjet. Predsjednik Saveta Pavle Petrović ocenio je za naš program da je sada najvažnije da se deficit ne otrgne kontroli, zato što su pred izbore pojačani pritisci za povećanje javne potrošnje.
Dinar nastavlja da slabi, zvanični srednji kurs je 108 dinara 40 para za 1 euro. To je istorijski minimum uprkos intervenciji Centralne banke koja je juče prodala 10 miliona evra na deviznom tržištu. Sindikati i Nacionalna služba za zapošljavanje procenjuju da oko 55.000 radnika u Srbiji nije primilo platu duže od 6 meseci. Isti izvori kažu da bi podaci bili i gori, da su u obzir uzete sve zaostale zarade i primanja koja građani imaju u sivoj ekonomiji. Za pomoć su, osim sindikata, nadležni sudovi i inspekcija rada. Ako firme ne mogu da isplate ni zarade, to bi pre svega moglo da znači da ih je preopteretila skupa i neefikasna država, kažu poslodavci sa kojima smo razgovarali. Pripremio Ivan Jovanović.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica kaže da je sindikat prvo mesto gde treba da se obrate radnici koji ne primaju plate.
Imaju mogućnost da se obrate inspekciji rada koja može da dođu i da upozori poslodavca da mora da isplati zarade, to ne uradi u određenom roku. Inspekcija je preda to kao prekršajnu prijavu. Često te prijave završavaju po fiokama sudija. Izuzev ako radnici lično tuže firmu, postoji velika šansa na sudu da naplate to ili čak da naplati dugovanje stečajne mase ako je firma u stečaj.
Tokom prošle godine inspekcija je po prijavama radnika koji nisu primali zarade u prvostepenom postupku donela 2058 rešenja protiv poslodavaca koji nisu poštovali zakon, objašnjava načelnica u Republičkom inspektoratu za rad Bojana Jovanović.
Utvrđuje znači da li je došlo do isplate zarade ili ne. Uglavnom se procesuira znači postupak kasnije preko prekršajnih sudova. Do milion dinara može se kazniti poslodavac sa svojstvom pravnog lica. Ako nije isplatio zaradu zaposlenom, poslodavac preduzetnik može se izreći novčana kazna od 400 do 500 hiljada dinara.
Zbog čega se tako mali broj radnika odlučio da pokrene postupak protiv nesavesnih poslodavaca? Pitali smo predsjednicu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranku Savić.
Radnik više voli da ima impresiju zaposlenog lica. Ukoliko izgubi i to što ima, vrlo teško znači novi posao. Po sistemu trpi dokle možeš da trpiš. Srbija specifična po tome što je kod nas strah od gubitka posla veći od straha od smrti.
Ako više od 50.000 radnika nije primilo platu duže od 6 meseci, to prema rečima potpredsednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milana Kneževića pre svega znači da je država skupa i neefikasna, a privreda samim tim preopterećena.
Isto tako poguban podatak da preko 30.000 radnika primaju platu nižu od zagarantovane. To je ono na što smo mi upozoravali, da će privreda prestati da ispunjava svoje osnovne funkcije. Mi imali visok nivo odgovornosti da ne otpuštamo radnike. Ogroman deo poslova trebala je da uradi država, a ona nije uradila ni jedan zakon za rasterećenje privrede u poslednjih 10 godina.
Od poznatih kompanija koje kasne sa isplatom zarada, Knežević izdvaja Jumko iz Vranja, gde radnici nisu dobili platu čak 18 meseci. U Srbiji zvanično radi oko 1.800.000 građana, a oko 1.000.000 na birou čeka priliku da se zaposli.
Prilog Ivana Jovanovića o radu bez plate. U nastavku novosti dana između ostalog govorimo o aferi sa nevladinim organizacijama u Egiptu. Pred sudom će se naći 43 osobe, među kojima i petoro Srba. Čućete i da će Novak Đoković dobiti svoju voštanu figuru u muzeju u Jagodini. Pre ovoga podsjećamo, današnji dan najhladniji od početka zime. Apeli za štednju struje nisu urodili plodom, potrošnja rekordna. Sporazum sa MMF-om zamrznut dok se ne stvore mogućnosti za rebalans budžeta, što bi moglo da bude tek posle izbora. U Berlinu počinje 62. Međunarodni filmski festival, danas projekcija kontroverznog filma Angeline Jolie Zemlja krvi i meda. Sutra će biti veoma hladno, mestimično sa slabim snegom, jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna od minus 12 do minus 7 stepeni. Grčka se nada da će ministri financija eurozone, koji će se večeras sastati u Briselu, doneti pozitivnu odluku o planu pomoći Atini. To je rekao grčki ministar financija Evangelos Venizelos, pošto partijski lideri u koalicijnoj vladi nisu uspjeli u potpunosti da se dogovore o programu mera štednje, što je izričit zahtev međunarodnih kreditora. Iz Atine Majda Šimunec.
Mini memorandum, kako su grčki mediji nazvali zakonski akt koji bi poslanici u parlamentu trebalo da izglasaju u ponedeljak 13. februara, predstavlja najrigorozniju listu restrikcija sa kojom se suočila jedna vlada u novijoj istoriji. Predsjednici trojke kreditora, Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i Centralne Evropske banke ispostavili su na 15 strana jasna uputstva kako bi trebalo sprovesti sveobuhvatne promjene u sferi socijalne i zdravstvene politike, radnih odnosa, fiskalnoj poreskoj politici, državnoj upravi kao i racionalizaciju u svim oblastima, što bi trebalo da rezultira uštedom od 3,2 milijarde evra u 2012. godini. Očekuje se da tačan tekst sporazuma ministar ekonomije Evangelos Venizelos prezentira koliko danas u Briselu u Eurogrupi u kasnim popodnevnim satima. Istovremeno grčki mediji su preneli vest da je Oli Rehn, evropski komesar za monetarnu politiku, na još dve nedelje produžio rok u okviru kojeg bi grčka vlada trebalo da završi sve svoje dogovore sa trojkom oko novog kreditnog aranžmana od 130 milijardi evra.
Sjedinjene Američke Države su od egipatskih vlasti dobile optužnicu protiv 19 američkih državljana koji su radili u nevladinim organizacijama u Egiptu. Egipatski zvaničnici ranije su najavili da će se 43 službenika nevladinih organizacija, među kojima i petoro Srba, naći pred sudom zbog navodnog bavljenja zabranjenim aktivnostima, ilegalnog primanja novca iz inostranstva i osnivanja ogranaka međunarodnih organizacija u Egiptu bez odobrenja egipatske vlade. Američka državna sekretarka Hillary Clinton upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uskrate pomoć Egiptu. Detaljnije Zorana Bokan.
Portparolka State Departmenta Victoria Nowland izjavila je da optužnica protiv američkih državljana koji su, kako je navela, radili u prodemokratskim grupama u Egiptu, ima više od 100 strana i da je napisana na arapskom jeziku. Među optuženim Amerikancima je Sam Lahud, šef Egipatske kancelarije Međunarodnog republikanskog instituta sa sedištem u Vašingtonu, sin američkog ministra saobraćaja Reja Lahuda. Pored petoro državljana Srbije, optužena su i dva državljanina Nemačke, koji su radili u dve američke nevladine organizacije, Nacionalnom demokratskom institutu i Freedom House-u i u nemačkoj fondaciji Konrad Adenauer. Za Radio Beograd 1, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, Henri Bonnet, kaže da je predsjednik fondacije Hans Petering, bliske vladajućoj Hrišćansko-demokratskoj uniji Angele Merkel, juče u Kairu razgovarao sa egipatskim zvaničnicima kako bi započeo pregovore.
Danas inače u Nemačkoj zaseda Bundestag, savezni parlament, na kojem će sve frakcije političke, znači to podlačim, sve političke frakcije, izglasati rezoluciju u kojoj će izraziti svoju visoku zabrinutost i zatražiti od egipatskih vlasti da deluje na adekvatan način.
Analitičari ocenjuju da bi odluka egipatskog pravosuđa mogla da pogorša odnose egipatskih vojnih vlasti i Sjedinjenih Američkih Država, koje su u posljednjih 30 godina od svih zapadnih zemalja najviše finansijski i vojno podržavale Egipat.
Ovo su novosti dana. Članovi Komisije za kontrolu i izvršenje krivičnih sankcija ocenili su da su uočeni nedostaci i propusti subjektivne i objektivne prirode koji su doveli do pokušaja bekstva pritvorenika Sretka Kalinića i Željka Milovanovića. Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović tvrdi da bekstvo iz zatvora nije moguće. Pripremila Sandra Cvijanović.
Situacija u beogradskim i drugim zatvorima u Srbiji je stabilna, a stepen bezbednosti je podignut na viši nivo. Informisao je članove komisije direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. U prvom delu sednice koji je bio otvoren za javnost, on je još jednom opisao pokušaj bekstva Kalinića i Milovanovića. Ocenivši da su Kalinić i Milovanović dvojica najsposobnijih i najspremnije obučenih ljudi za bekstvo koji se trenutno nalaze u srpskim zatvorima, Obradović je podsjetio da je Milovanović već bežao iz zatvora u istočnom Sarajevu, ali i iz Palate pravde u Beogradu. U njihovom prekjučerašnjem pokušaju bekstva, kako je rekao Bradović, zakazao je ljudski faktor.
Istraga koja je momentalno započela će dalje pokazati da li je samo u pitanju neodgovoran odnos. U ovom trenutku uprava je suspendovala sedmoricu pripadnika službe obezbeđenja, među njima i načelnika posebne pritvorske jedinice, a Juče je određeno i policijsko zadržavanje petorici pripadnika službe obezbeđenja.
Članovi Komisije za kontrolu i izvršenje krivičnih sankcija zatražili su od nadležnih organa da ispituju sve okolnosti koje su dovele do pokušaja bekstva Kalinića i Milovanovića, rekla je predsjednica tog tela Judita Popović.
Tražimo da se do kraja rasvetle i disciplinski i krivični postupci. Imamo neke subjektivne okolnosti, ljudski faktor, imamo određene objektivne okolnosti. Budžet ovih ustanova se konstantno smanjuje od 2009. godine, što samo ukazuje na mogućnost da nemaju dovoljan broj radnika u obezbeđenju i sve ono ostalo što normalno je vezano za materijalnu situaciju.
Članove komisije zanimalo je kakve je saradnje između dva kruga obezbeđenja, unutrašnjeg koji je u nadležnosti uprave i spoljašnjeg za koji je zadužena žandarmerija.
Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je na 2 godine zatvora jednog od vođe navijača Crvene zvezde Ivana Bogdanova zbog napada na policiju i učestvovanje u masovnoj tuči u oči košarkaške utakmice između Partizana i Crvene zvezde u Beogradu 2006. godine. Bogdanovo istom odlukom produžen pritvor u kome se nalazi od 24. maja prošle godine nakon proterivanja iz Italije zbog izazivanja nereda na utakmici u Đenovi na utakmici Italija-Srbija.
U Berlinu će večeras biti otvoren 62. Međunarodni filmski festival. Šta nudi ovogodišnji program, čućemo od našeg specijalnog izveštača Nenada Dukića.
Prema programu koji je objavljen i prema imenima autora i cineasta koji će se pojaviti na Potsdamer placu, ovogodišnji Berlinale biće na nivou svog renomea. S novim filmovima u Berlin, pored ostalih, dolaze poznati italijanski reditelji braća Taviani, onda najznačajniji kineski autor Zhang Yimou, američki reditelj Steven Soderbergh, nemački veteran Werner Herzog. Predsjednik žirija biće poznati britanski reditelj Mike Lee. 62. Berlinale biće za nas zanimljivo iz tri razloga. Prvo, film Srđana Dragojevića Parada biće prikazan u uglednom programu Panorama Special. Potom u Panorami Dokument vidjet ćemo dugometražni dokumentarni film o našoj likovnoj umjetnici Marini Abramović. Film je inače inostrana produkcija, režirali su Matthew Akers i Jeff Dupre. Najzad, u glavnom programu Van konkurencije, specijalnu projekciju imaće film koji je kod nas, pre nego što ga je iko video, izazvao burne reakcije. Reč je o američkom filmu glumice Angeline Jolie U zemlji krvi i meda. Da podsjetim, film govori o ratu u Bosni i Hercegovini. Festival će večeras biti otvoren projekcijom francuskog filma Zbogom kraljice moja, reditelja Bene Jacquoisa. Pre toga, u 18 sati, prvu novinarsku projekciju imaće pomenuti kontroverzni film Angeline Jolie. Otuda očekuje se da će se Angelina Jolie i u pratnji Breda Pita pojaviti na ceremoniji svečanog otvaranja festivala.
O ovome opširnije u našoj emisiji 10 i po večeras u 22 časa i 30 minuta. Susret prvog kola Davis Kupa između Srbije i Švedske u petak od 14 časova u Niškom čajru otvaraju Janko Tipsarević i Filip Prpić. Kolega Bratislav Jeftović pratio je žreb u gradskoj kući u Nišu.
We'll play the first match on Friday.
Prvi reket Davis Cup reprezentacije Srbije u odsustvu Novaka Đokovića za meč prvog kola protiv Švedske Janko Tipsarević igraće u petak o 14 časova sa Filipom Prpićem, 1426. igračem na svetskoj rang listi, dok će u drugom meču dana Viktor Trojicki za protivnika imati Mihajla Riderštetta. Tako je odlučeno žrebom obavljenim danas u gradskoj kući u Nišu. Izvlačenje obavila gospođa Jane Harvey iz Velike Britanije, inače glavni sudija. U subotu, drugog takmičarskog dana, na programu je susret parova u kome će naš dvojac Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić igrati sa Robertom Lindstedtom i Johanom Brunstrumom. U nedelju posljednjeg takmičarskog dana sastaju se Tipsarević Riderštet i Trojicki Prpić. Nekih posebnih iznenađenja nije bilo i već je poznato da je naša reprezentacija veliki favorit u ovom susretu i da se realno očekuje da će izabranici Bogdana Obradovića zabeležiti pobedu i plasirati se u dalji tok takmičenja.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković dobit će svoju voštanu figuru u Muzeju voštanih figura u Jagodini. Figura će biti predstavljena danas u 16 časova. Tim povodom u Jagodini će boraviti i sam Đoković. Javlja Dragan Marković.
Sa velikim nestrpljenjem očekujemo da u muzej voštanih figura uđe najbolji svjetski sportista. Ovdje je od jutra svečana atmosfera, kao što i treba da bude kada nam u goste dolazi trenutno najpopularnija osoba na svetu. Sve je spremno za dolazak Novaka Đokovića, dočekat će ga ovdje u Jagodini veliki broj ljubitelja sporta, verovatno i svih 5000 ljudi, koliko se očekuje na kickboks meču posle otkrivanja Novakove voštane figure u muzeju, koji je u sklopu sportskog kompleksa. Voštana figura Đokovića je delo umetnika Svetomira Radovića iz Beograda, ona je u prirodnoj veličini najboljeg svetskog tenisera i u opremi koju je sam Đoković donirao. Original, dakle, majica, šorts, patike i reket. Ovdje su posebne mere bezbednosti, sve je po protokolu kojeg se moramo svi pridržavati. Toliko iz Jagodine, dakle, svi sa pažnjom i velikim nestrpljenjem očekujemo najboljeg sportistu na planeti za oko pola.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je minus 13 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu minus 9, u Nišu minus 8. Hladni dani su i pred nama, a sada idemo u vladu Srbije koja je raspravljala o merama koje se preduzimaju u vanrednoj situaciji. U vladi je Nataša Ćimović.
Vlada je donela odluku da škole i cijele sljedeće nedjelje ne rade zbog energetske i vremenske situacije u zemlji. Tu odluku će sutra potvrditi ministar prosvete Žarko Obradović. A da li će zaposleni biti na nekom raspustu, tako reći, spojiti radni petak sa predstojećim praznikom i vikendom, o tome vlada danas nije odlučivala. U narednih 12 sati zbog štednje struje Elektroprivreda će početi da isključuje struju preduzećima, oko 2000 firmi je na spisku. Stanovništvu električna energija neće biti isključivana. Vlada će inače predložiti susjednim zemljama formiranje regionalnog štaba za odbranu od poplava koje će uslediti.
Poruka je dakle štedite struju i pored toga što će i sutra biti još jedan leden dan.
Sutra hladno, oblačno, mestimično sa slabim snegom. Krajem dana i tokom noći sneg se očekuje u većem delu zemlje. Jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna od minus 12 do minus 7 stepeni.
Portparolka Beogradske hitne pomoći Nada Macura savjetuje da zbog izuzetno hladnog vremena ljudi treba da ostanu u kući i oni koji moraju da izađu treba da se obuku slojevito. Macura savjetuje da je pre nego što izađete u spoljnu sredinu popijete topli napitak, nešto pojedete i obavezno zaštitite lice šalom ili maramom. Bile su ovo novosti dana, urednik Vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas moj imenjak Slobodan Maletić.